Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-salomatlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, tinglang. Efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Sir emas, biz yashab turgan davrda tashkiliy jamoat falokatga uchradi. Diniy tashkilot oddiygina harakatlanuvchi kuchidan mahrum bo'lmasdan umuman va butunlay o'z yo'nalishini yo'qotdi. Toki jamoatni yangilanishiga olib kelishga qobiliyati yetadigan shaxslar paydo bo'lmagunicha yaxshi tomonga o'zgarishlariga deyarli ishonch yo'q. Afsuski, obro'li izdan olib borish qobiliyatiga ega bo'lgan va xavori ruhiga ega bo'lgan cho'ponlar juda ham yetishmaydi. Imtiyozli ahvolda bo'lib, o'zlarini boqishga majbur bo'lgan kleriklar, ya'ni professional jamoat ishchilari, ruhoniylari, ruhoniy shaxslar o'zlari behuda va bedavo botqoqlikdan chiqishga harakatlari natijasiz bo'lgani haqida misollar ko'pgina va ular yetarligidan ham ko'proqdir. Buning hammasini jamoatda insofli, ongli, vijdonli mehnatkashlar yetarli emas yoki jamoat hayotida hech qanday e'tiborga sazovor voqealar bo'lmaydi deb tushunmaslik lozim. Siz bilgandek, bu yerda turli voqealar bo'lib turadi. Har holda menimcha tashkillangan birlik kabi jamoatning siyosati va jamoatning son jihatida kengayishga qaratilgan reklama tadbirlari qaysidir ma'noda buyuk topshiriqni bajarish bilan almashtiriladi. Xudovatning sevgisiga to'lgan va xalqqa xushxabar yetkazish istagida yonib turgan Rabbimizning hosilidagi ishchilar qayda ekan? Ko'pgina hollarda berilgan yangi ahd jamoatining o'lchovi ikkinchi darajali bo'lib qoldi degan xavotirdaman. Agar umuman unutilgan bo'lmasa, darhaqiqat biz Masih ta'limotidan shunchalik uzoqlashdikki, hatto bu ta'limot hayotining mazmuni bo'lib qolgan insonlar biz uchun diniy fanatlardek ko'rinadi. Oramizda kimlardir shunday insonlardan biri bo'lsa kerak. Bunday insonlar shogirdlarini tarbiyalash amri zarracha ham o'z shubhasizligini va o'rinliligini yo'qotmaganligiga ishongan holda o'zining xizmatida ana shu yo'nalishda saqlab qolishga harakat qiladi. Buning barchasi Injil bo'yicha, buning hammasi ro'yobga chiqadigan. Azizlar, biz nazariyachilik emas, amaliyotchi kabi shogirdlarni tarbiyalash bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkil qilishga intilishimiz shart. Jamoatni boshqarishga tayyor bo'lgan insonlarga yaxshi ishlash va Xudoga astoydil xizmat qilish ustida puxta o'ylash kerak bo'ladi. Bizning xulosalarimiz albatta har kimga ham yoqmaydi, biroq har bir inson ustoz cho'ponga eng yuqori ball qo'yadi. Balki bunday baholash birovlarni xizmat ishlarini yangicha tushunishga olib kelar. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.